Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de l'économie de cette semaine. Ce samedi, nous allons parler des conséquences de l'exonération sur l'économie centrafricaine. Comme invité, nous recevons Alain Gringbabo, directeur de la législation douanière. Bien avant son intervention, vous allez suivre un reportage réalisé sur ce sujet par Igor Deskin Senapay. À suivre également dans ce rendez-vous hebdomadaire, la chronique du marché sur le canard. Les prix des produits de première nécessité, le mot de l'économie seront aussi au menu de votre magazine. Notre expert Didas Sabone sera aussi là pour vous expliquer ce que c'est que le trésor public. Guérémy Yamenindi à la technique et au micro Karine Estelle Bébé, le Mageco, c'est tout de suite. Comme nous l'avons dit au sommaire aujourd'hui, nous allons parler des conséquences de l'exonération sur l'économie centrafricaine. Le terme exonération signifie décharger une personne ou une organisation d'une obligation en partie ou totale d'impôts ou encore des taxes. En Centrafrique, les opérateurs économiques se plaignent de ce système. Ils se disent être victimes d'exonérations abusives accordées par le gouvernement aux organismes des Nations Unies, notamment la MINUSCA. Ces faveurs octroyées à la mission onusienne ne favorise que la concurrence déloyale sur les marchés. Cette situation, selon ces opérateurs économiques, ne les affecte pas seulement, mais aussi le service de la douane centrafricaine qui a enregistré une perte de plus de 54 milliards de francs CFA en 2018. Pour en savoir davantage, suivons cette enquête exclusive Radio Ndekeluka, signée Igor Deskin Senapay.
La pratique est mal vue par presque tous les opérateurs économiques, commerçants et certaines entreprises de la place. Ils incombent la responsabilité à la MINUSCA à travers son organisme prestataire qui est Ecologue. Selon nos informations, Ecologue, profitant de sa franchise douanière, importerait plusieurs dizaines de conteneurs de cigarettes et d'autres articles qu'il revend en RCA au détriment des sociétés locales agréées. Certains de ces opérateurs indexent certains contingents de la MINUSCA impliqués dans le commerce de la bière étrangère et des produits alimentaires sur place à Bangui et à l'intérieur du pays. Certaines sociétés qui payent régulièrement leurs taxes à l'État se disent victimes de cette pratique. Elle explique enregistrer une mévente sur leurs marchandises, ce qui entraîne souvent une mise en chômage du personnel, mais aussi des faillites de ces sociétés. Les victimes témoignent sous couvert de l'anonymat.
Il y a aussi les MINUSCA qui est exonéré, mais il y a des gens qui viennent aussi à travers MINUSCA exploiter le pays avec les marchandises, par exemple les colocs. Il faut que l'État soit vigilant sur ça.
Évidemment, ça constitue une infraction, c'est-à-dire ça va à l'encontre des textes en vigueur dans le pays africain. Donc ceux qui exercent, c'est-à-dire les sociétés de droit centrafricain, c'est des sociétés qui paient l'impôt à l'État. Ils exercent régulièrement par rapport au règlement de la CEMAC. Donc en principe, ils ne devraient pas subir une préjudice de la part des ONG.
Cette situation a aussi un impact sur les recettes de l'État. Une source à la Direction générale des douanes indique qu'en 2018, l'utilisation abusive de l'exonération par la MINUSCA a fait perdre à l'État plus de 33 milliards de francs CFA et plus de 8 milliards aux autres agences du système des Nations Unies. Ainsi, la Direction générale des douanes a pris une note de service en 2018 pour suspendre l'importation par la MINUSCA des bouteilles d'eau minérale. La décision fait aussi interdiction à l'importation de la farine de blé par cette institution. Comme motif, fabrication anarchique du pain dans l'une des bases de la MINUSCA à Bangui. Joint au téléphone, les responsables de la MINUSCA ne souhaitent pas pour l'instant commenter cette information. Depuis son déploiement en Centrafrique en 2014, la mission des Nations Unies en Centrafrique est liée avec la RCA par un accord de siège, ce qui lui permet d'importer ses produits hors taxes.
C'était une enquête exclusive Radio Ndekeluka, signée Igor Deskin Senapay. Radio Ndekeluka. Place maintenant à notre invité Alain Gringbabo, directeur de la législation douanière.
Exonération est un mot générique qui englobe à la fois la franchise des droits et taxes d'un côté et de l'autre l'exonération elle-même. Ces deux terminologies a priori disent la même chose. Mais quand on pousse loin la compréhension scientifique, il y a un lien de démarcation entre ces deux terminologies. Et dans le langage fiscal, on parle de l'exonération, c'est le fait de décharger un contribuable de paiement partiel ou total de l'impôt.
Mais en République centrafricaine, quelles sont les entreprises et institutions qui bénéficient en ce moment de cette exonération?
C'est que l'exonération est suffisamment encadrée par les dispositions du Code des douanes de la CEMAC. C'est les dispositions de l'article 276 du Code des douanes. Et quand vous parcourez les dispositions de cet article, qui est soutenu par l'acte 292, CEMAC qui fixe les conditions d'application de cet article, nous allons voir quels sont ceux qui peuvent bénéficier de la franchise ou bien de l'exonération. Nous avons les représentations diplomatiques, les dons qui sont envoyés ou destinés à des États. Également, les marchandises qui, de par leur caractère social, sont exonérées du paiement de l'impôt.
Quelles sont ces marchandises ?
Nous avons, par exemple, les œuvres humanitaires d'urgence. On parle beaucoup plus de la Croix-Rouge, par exemple, en cas de sinistre. Les importations, par exemple, de ces œuvres humanitaires d'urgence sont importées en exonération parce que ces œuvres humanitaires exercent directement auprès de la population sinistrée. Nous avons également les marchandises en retour, c'est-à-dire un citoyen centrafricain qui aurait exercé dans une représentation diplomatique à l'étranger ou bien un étudiant qui, à la fin de son séjour à l'étranger, qui rentre au pays, bénéficie de l'exonération sur les biens constituant ses effets personnels. Mais ces biens doivent être datés de plus de 6 mois, c'est-à-dire les biens qu'il a fait usage dans le pays dans lequel il a passé tout son séjour. Lorsqu'il rentre, ces biens sont rentrés en exonération, à l'exception des véhicules et embarcations. Nous avons également des biens destinés à la célébration du culte, sont également exonérés. Nous avons également des cas qui sont encadrés par des textes particuliers en ce qui concerne les recherches minières, les recherches pétrolières, l'exploitation forestière, etc., qui sont encadrés par des textes qui sont des textes particuliers. Et nous avons également, dans le cadre de l'investissement, qui accorde également à des entreprises des privilèges qui puissent leur permettre d'investir en République centrafricaine avec une modération de paiement de l'impôt, c'est-à-dire l'impôt qui a le droit de douane est modéré. Et au-delà de cela, il y a des marchandises. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons une exonération qui touche la qualité de la personne qui va faire usage. Mais de l'autre côté, il y a des marchandises qui, de par leur caractère, sont exonérées. Je parlerai, par exemple, des éditions de la presse, les journaux, les livres, etc., qui sont encadrés par l'accord de Florence. L'accord de Florence est un accord qui prévoit une exonération sur les éditions de la presse. Et également les livres scolaires, scientifiques, etc. Et nous avons également l'accord de Chicago qui prévoit également de l'exonération sur les biens qui sont destinés à la navigation aérienne.
Mais certaines entreprises de la place se plaignent de l'écologue et de la MINUSCA qui profitent de cette situation et importent certaines marchandises, à l'exemple de la boisson et cigarettes pour le commerce. Qu'en dites-vous ?
L'exonération en elle-même n'est pas mauvaise. C'est plus ou moins la moralité qui est derrière et qui est répréhensible. MINUSCA est déployée en République centrafricaine tout naturellement. La réglementation douanière prévoit que les forces internationales qui sont déployées dans le territoire douanier puissent bénéficier de l'exonération sur les matériels de guerre, etc., c'est-à-dire tout ce qui puisse leur permettre d'accomplir efficacement leur mission. C'est en cela qu'un accord a été signé entre le gouvernement centrafricain et les Nations Unies en ce qui concerne le déploiement de la MINUSCA en République centrafricaine. Alors, tout naturellement, MINUSCA bénéficie de l'exonération. Et cette exonération, elle est également accordée à ses co-contractants, dont vous faisiez allusion tout à l'heure, écologue, Tristar, par exemple. Et ces co-contractants, devant l'administration douanière, c'est des tiers. Mais ces tiers, ils font des opérations pour le compte de l'utilisateur privilégié. L'utilisateur privilégié, ici, c'est MINUSCA. Et ça, c'est prévu par la réglementation. Mais maintenant, c'est la moralité qui est derrière. Les gens profitent plus ou moins de l'exonération qui leur est accordée pour détourner de leur destination privilégiée ces biens. Et tout naturellement, quand vous avez sur la place d'un côté quelqu'un qui bénéficie de l'exonération et de l'autre quelqu'un qui ne bénéficie pas de l'exonération et qui fait des opérations imposables, qui paie l'impôt, celui qui bénéficie de l'exonération importe des marchandises et détourne cette marchandise de sa destination privilégiée pour que ces marchandises se retrouvent sur le marché. Ça crée ce qu'on appelle une concurrence déloyale. Et dès lors que ça crée une concurrence déloyale, il y a 2 conséquences. La première conséquence, c'est quoi ? Sur le plan fiscal, nous allons perdre en recette parce que l'exonération a été accordée sur une marchandise qui était destinée à l'accomplissement d'une mission plus précise, alors que cette marchandise est contournée pour être versée sur les marchés. Sur le plan fiscal, c'est une perte. Mais de l'autre côté, il y a également une conséquence économique parce que dès lors que ça crée une concurrence déloyale, ça veut dire que quelqu'un qui bénéficie de l'exonération vendra le même article que celui qui a payé ses impôts, mais à un prix très abordable. Parce que quelqu'un qui paie l'impôt ne peut pas vendre à perte. Donc ouais, ça crée un déséquilibre à ce niveau. 2 conséquences. La première conséquence est fiscale et la deuxième conséquence est économique.
Vous parlez de la conséquence fiscale. Peut-on avoir une idée sur ce que l'État a perdu concernant l'exonération ?
Madame Karine, les chiffres sont peut-être effrayants. En 2015, vous savez combien bien la douane centrafricaine a perdu en termes de recettes en ce qui concerne l'exonération 70 milliards contre une recette en cash de 35,5 milliards. Un déséquilibre ahurissant parce que, en fait, c'est la conséquence fiscale de cette exonération. Ben, nous avons plus ou moins essayé de rationaliser les exonérations pour que, en 2018, par exemple, nous avons réduit les exonérations à 54 milliards. Ben, en réduisant les exonérations à 54 milliards, nous avons pu le faire rationaliser là où nous pouvons le faire. Je prends le cas de la MINUSCA. L'accord de siège que le gouvernement a signé avec la MINUSCA a une valeur supralégale. Et donc, pour pouvoir rationaliser les exonérations sur ce point, il faut revoir l'accord. Étant entendu que l'accord n'est pas revu jusque-là, tout naturellement, nous allons continuer à connaître les conséquences de cette exonération. Alors, je vais vous dire, en 2018, nous avons perdu 54 milliards. 5. Alors, les forces internationales, dans les 54 milliards, je voudrais parler de la MINUSCA, à elle-même, a fait perdre à la douane centrafricaine dans les 54 milliards, 33 milliards 5. Et les organisations internationales du système des Nations Unies, je voudrais parler des autres, PNUD, etc., 8 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la MINUSCA elle-même a 62% et les organisations internationales du système des Nations Unies, 15%. Donc quand vous faites la somme, ça nous fait 77% pour les deux. Donc, vous voyez à peu près les conséquences sont extrêmement lourdes pour la douane centrafricaine.
Aujourd'hui, les conséquences sont lourdes, mais comment faire pour barrer la route à cette pratique pour booster l'économie centrafricaine?
L'impôt qui est payé permet au gouvernement de remplir les obligations au profit de la population. Alors, si l'impôt n'est pas acquitté comme il se doit, parce qu'il y a des malins qui bénéficient des privilèges qui leur sont accordés pour ne pas payer l'impôt, du coup, le gouvernement ne va pas avoir les moyens de sa politique. C'est pour cela que tout le monde doit être en alerte pour informer en temps réel l'administration des douanes dès lors qu'ils connaîtront un cas frauduleux en ce qui concerne le détournement privilégié de ces marchands.
Mais souvent on dit que les agents de la douane sont de connivence avec ceux qui font cette mauvaise pratique dans le pays.
C'est vous qui le dites, puisque un agent des douanes, c'est un agent assermenté et qui connaît les conséquences dès lors qu'il est intéressé à la fraude. Les conséquences sont très graves. Bien au contraire, nous sommes en train de vouloir sensibiliser la population à aider l'administration des douanes, l'administration fiscale dans son ensemble, pour que des cas de ce type, dès qu'ils en connaîtront, d'informer l'administration des douanes. Et je crois que le directeur général des douanes, pour l'instant, est en train d'envisager à ce que nous puissions mettre en place un numéro vert qui permettra à toute personne qui connaîtra un cas de fraude d'appeler à travers ce numéro, un numéro vert pour alerter l'administration des douanes pour pouvoir démasquer cela.
Monsieur Alain Gringbabo, merci.
Je vous remercie, Madame Karine.
Vous venez de suivre notre invité, Alain Gringbabo, directeur de la législation douanière. Il nous a présenté les conséquences de l'exonération sur l'économie centrafricaine. Le magazine économique se poursuit. Écoutons ce joli morceau, Voleur de la République, chanté par Alpha Blondie, avant de céder le micro à Jean-Ed Bagali pour la chronique du marché.
De retour, couteau bouillé, les lèche-bottes ont baissé leurs pantalons et ils s'érigent en donneurs de leçons. Le complot du silence persévère, la langue de bois exaspère. Ce triste constat me désespère. Pardonne-moi si mes vers sont à l'envers, parce que tout est arbitraire, le règne de l'arbitraire. Tout est arbitraire, et le peuple se fait traire par ce dangereux,
dangereux,
dangereux béni, oui, oui, les voleurs de la République. Dangereux,
dangereux
béni, oui, oui, les moutons de Panurge. Le chant du cygne est un signe, le peuple lit entre les lignes. Les gouvernants nous indignent, on n'est pas sortis.
Merci Guérémy Yamelindi. Je rappelle que vous êtes bel et bien dans le magazine économique. Nous abordons aujourd'hui les conséquences de l'exonération sur l'économie centrafricaine. Place maintenant à la chronique du marché avec Jean-Eudes Bagali qui nous parle aujourd'hui de canard.
Canard désigne des oiseaux aquatiques au cou court, au large bec jaune aplati, aux très courtes pattes palmées et aux longues ailes pointues, domestiquées ou non. Ils font pour la plupart partie de la famille des oiseaux au bec aplati. Le canard sauvage est un migrateur. Le plus connu du grand public est le canard colvert, dont sont issues de nombreuses races domestiques. La femelle est la canne, le jeune est le caneton. Le canard a été domestiqué comme volaille ou espèce de basse. On l'élève pour sa chair. Il faut distinguer les diverses races de canards domestiques. Le canard colvert et sa variante domestiquée et le canard de Pékin, le canard de Barbarie, espèce domestiquée en Amérique du Sud. Ces deux espèces sont couramment hybridées pour produire le canard mulâtre hybride stérile. En Centrafrique, ces canards sont aussi consommés. On les vend sur les marchés avec des prix un peu chers. Esther Bengoudi, l'une des consommatrices.
Je mange le canard, mais pas tellement. Vous savez, maintenant, pour trouver le canard, c'est un peu cher. Selon le prix que je demande souvent sur le marché, c'est un peu cher. C'est pour cela que, par exemple, on peut trouver à 4500, on peut trouver à 5000, voire même 3500. Ceux qui ne sont pas encore bien gros là, 3500 ou bien 4500.
Ce sont ces raisons-là qui vous ont poussé à ne pas le manger?
Ah oui, et il y a d'autres raisons qui me poussent aussi parce que j'ai tendance à maintenant dégoûter du canard parce que si on le prépare, normalement, c'est bien.
Sandy Namporo, rencontré à Bangui, n'en mange pas pour des raisons hygiéniques.
À vrai dire, depuis mon enfance, j'ai eu un préjugé sur le canard. Puisque tout dans ma famille, tout le monde en mange, mais moi spécialement, je n'aime pas le canard. Je me dis que c'est un animal sale parce que souvent, j'ai l'habitude de passer dans le quartier et voir des canards se tromper dans l'eau sale, dans les canals et aussi manger des déchets. C'est pour ça, depuis mon enfance, j'ai refusé de manger le canard. Ce préjugé n'est pas total, mais je m'abstiens juste de manger le canard. Mais je sais que comme tout aliment sur cette terre, le canard aussi a certainement une valeur nutritive, mais moi spécialement, ça ne m'intéresse pas.
Chancel aussi n'est pas à cause de cet aliment.
Je déteste ça, pourquoi? Parce que c'est un animal qui est sale et il mange dans les boues et quand on veut la préparer dans sa chair, il y a certaines choses qui sortent là-dessus, comme des vers de terre, c'est ça qui a fait que moi je déteste ça. C'est tout simplement ça.
Benjamin Marandi, par contre, l'apprécie pour sa délicieuse chair.
Le canard, j'aime bien, mais ce qui est là, je ne mange pas de temps en temps. Donc, je pense souvent, pour ma part, que depuis que j'existe, je crois déjà manger cela trois fois. Mais la chair de canard est aussi bonne et n'est pas différente à celle d'un poulet. Donc c'est une question d'habitude. Mais j'aime bien ça. J'en ai mangé deux fois et puis c'était bon, c'était délicieux.
Les vertus du canard avec le nutritionniste Dr Dieudonné Koumanzimalo.
Ah, le bienfait du canard. Je dis que le canard flotte sur les mares. Le canard aime les endroits qui ne sont pas très propres. Et quand on voit le canard, l'appétit s'en va un peu parce que ce canard, je dis qu'il faudrait enlever ces plumes qui sont beaucoup. On perd 10% sur ce canard, ce gros canard qu'on voit. Et quand on prend également 100 grammes de ce canard, on a 200 kilocalories. On trouve également de la protéine, mais je dis le poulet en apporte plus. Et autant manger des bons petits œufs de poulet qui amènent énormément de protéines que d'investir énormément dans la production du canard.
Vous êtes déjà informé sur le canard. Bon appétit à vous. Rendez-vous la semaine prochaine.
Merci Jean-Eudes Bagali. Dans un instant, vous allez suivre le prix des produits de première nécessité sur certains marchés de Centrafrique. Une Les cuvettes de manioc se vendent aujourd'hui à 3500 francs CFA à Bangui, 3000 francs à Mbaïki. Un litre d'huile peut se procurer à 700 voire 850 francs CFA sur certains marchés à Bangui. Une cuvette de courge coûte 8000 francs CFA à Mbaïki. Un sac de charbon s'achète à 800 francs CFA à Damara et 1200 francs CFA à Bangui.
Radio Ndiki Luka, vous écoutez le magazine économique.
À présent, nous vous invitons à suivre le mot de l'économie, notamment le trésor public, expliqué par notre expert Didas Sabon. Monsieur Didas Sabon, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous allez nous expliquer ce que c'est que le trésor public. Qu'est-ce que c'est que le trésor public ?
Alors, je dirais que le trésor public constitue donc l'une des administrations les plus importantes du ministère des Finances et du Budget, à travers laquelle transite l'ensemble des flux financiers et comptables de l'État. Le trésor public, qui représente la puissance publique, exerce une tutelle sur un certain nombre de secteurs de la vie économique et d'entreprises publiques, tout en contribuant par le biais des diverses institutions au financement de l'économie nationale.
En quoi est-il nécessaire que les contribuables connaissent le trésor public ?
En réalité, les contribuables ne connaissent pas très bien le trésor public. Je dirais même qu'ils le connaissent que partiellement. Puisque ces contribuables ne connaissent le trésor public principalement que par le biais des patentes, des amendes, des contraventions, de la collecte de l'impôt sur le revenu et autres taxes. Or, cette structure de la puissance publique est considérée comme le bras armé financier de l'État. Mais malheureusement, le trésor public est assujetti de manière récurrente à caution, à polémique, au regard des missions importantes confiées. La bonne gestion du budget de l'État et de la dette publique par l'intermédiaire du pilotage des dépenses et des recettes.
Quelles sont ses principales fonctions ?
Le trésor public est un organe d'exécution des opérations financières de l'État. Et à ce titre, il remplit trois principales fonctions : le caissier de l'État, le comptable de l'État et le financier de l'État.
Qu'en est-il de la première fonction du trésor public qui est celle de caissier ?
En tant que caissier de l'État, il est en charge, c'est-à-dire le trésor public, il est en charge de l'exécution des mouvements des fonds commandés par le budget. Il est avant tout chargé de l'exécution des opérations de recettes et des dépenses prévues par la loi de finances. Cette mission implique en réalité deux tâches. Opérer les encaissements et les décaissements en exécution d'un certain nombre d'opérations, veiller à l'existence des disponibilités suffisantes pour faire face aux engagements de l'État. En d'autres termes, le trésor public gère les comptes de l'État auprès de la Banque centrale ainsi que des banques commerciales, recouvre la plupart des impôts et des recettes, paye les dépenses qui sont ordonnancées, prescrites par les autres services de l'État, principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable, et en contrôle la régularité.
La deuxième est la fonction de comptable. Qu'est-ce que cela signifie ?
Cela signifie que le trésor public est en charge de la production de l'information financière et comptable. Pour cela, le trésor public assure la centralisation des opérations comptables de l'État et de ce fait, il constitue une référence en matière de production et de valorisation de l'information comptable de l'État. La production de l'information comptable permet ainsi de décrire précisément les opérations budgétaires et financières, de restituer rapidement une information fiable et indispensable à la prise de décision du gouvernement, de préparer les documents relatifs à la reddition des comptes.
Enfin, la troisième, c'est la fonction financière de l'État. Pouvez-vous nous en dire plus ?
La gestion de la trésorerie de l'État est sans aucun doute une mission essentielle du trésor public. Au point de rencontre de tous les mouvements de fonds se trouve en effet le problème de l'équilibre de la trésorerie publique, qui est une responsabilité quotidienne de la Direction générale du Trésor. Cet équilibre a de ce fait la priorité sur tous les autres, car l'État ne peut se trouver en état de cessation de paiement sans que cela entraîne des conséquences politiques, économiques et sociales dont la portée est imprévisible. Ainsi, le Trésor émet des emprunts où on mobilise les dépôts effectués par des correspondants du Trésor, c'est-à-dire l'ensemble des personnes ou organismes publics et parapublics qui ont la faculté ou l'obligation de déposer des fonds auprès du Trésor public.
Didas Sabon, merci.
Merci.
C'était notre expert Dida Sabone qui nous expliquait le trésor public. Voilà tout pour la partie française de votre magazine de l'économie. Je le rappelle, il traitait les conséquences de l'exonération sur l'économie centrafricaine. Vous étiez nombreux à nous tenir compagnie à tous. Merci. Magazine économique à retrouver aussi sur les www.radiondekeluka.org. C'était une réalisation de Igor Dieskin-Sinapai et moi, Karine Estelle Bébé. La technique est assurée par Guirémi Yamenindi. Gardez votre confort d'écoute. Écoute la version sango de votre magazine après cette courte pause. E baralanga itenenzoni ganguna la kwenye ati kwa singa chikunu miti yenga suna ndo dafuru nandekeluka la suwe kisara tena ndo chia kbaleti nyensi zingo futango lempo wala taksu nando chi ambini azo wala ndo kusara limbi chigana ndo chikunu miti kolo chibi Afrika genetie aike ale gringbabo sosi aike wainda so aike bateneti ya kusara wala legislation nabageti yondo kwa chila duan kujoni kwe alake mande mini bemengondo nando chi mama teneti sosi Igor Dieskin Sinapai asarani tene nando chi Gara et Kinga Daso, la suite Jean et Bagali, à Kessan na Nandochi Canard, Gereti, Akumba Soki Kanandochi, Ambina Gara, Kingana Tikwa Singaso, Simbupati Konumichi, la Sunangati Dida Sabon, et Ketene Nandochi, Dasando Kungiza Sosi, et Ke Trésor Public, Nandochi Masinka, et Ke Guirémi Yamenindi, Nangati Singani, et Kembi Karine Sed Bebe, Igor Dieskin Sinapai, Inka, Amumboko Nambine, et Tikusalani, Kwasingati Konumi, et Ke Fade Fadeso. Tungana tisu etene na liti kwa singa so, la suwe kisara tena ndochi zingo futangwa lempo wala taksyo nandochi a mina ndo kusala wala amene azo na korochi be Afrika kwa liti nisi alungi chigana nandochi kunumi aike mbini ngobo sosi ya zani na sisi chitene ambini a ndo kusala sosi aike sala kusala nati korochi be Afrika alungi chitene afuta lempo pepe wala taksyo pepe nandochi akungwa sosi ala aike gana ni na korochi be Afrika amu nikichi kodo aike dematerecha la mbimbi awa dingo buze ala fatine ngobo so amu kiti nazi a futango lempo na liti amina ndo kusala wala ambeni azo songurubia azani na sisi mpimbi aba ndo kwa ti minuska sarasi ayike gana akba leti lingo na akumba na onde ngoni si akumba su ayike duchila su na ndo ti gara si batene ayike menikbali ndaliti ala susi ayike futa chala alempo ni ayike ngakbali ndaliti ala akopepe menga akbali ndaliti ndo kwa ti ladon ndaliti so na ngusa ki usi abala kwa ndoni miombe nginza susi ndo kwa ti ladon alimbi fadeti warani lo warani pepe susi on gundangu bali okunandoni o shooting ya sota mana kolochi be Afrika tinga teni nandoni e tingi terena Igor Dieskin Sinapai
ngobo chikusala so aike mingi ya wadengo buze chibi Afrika angana kotando kwa so sekinati kontroni sekidema mingi nandoni ala biteneni mingi nandochi bumbi chiminuska na bumbi so seki muma mboko na loso ake ekolog na sango si rokoto nukwa ti ekolog na lege ti mwa mboko tiyo na bumbi chiminuska abate lo gana a kontener so aike gbani tonga so ti amanga gana ambeni akbakuru ndenge na denge so silo kekani na tereta la so ake akotando kwa so ake kusala ya jikodro a oko awa dingo buze so abinga tena ndoti ambena bumbi chindo kwa ti minusika so abatene ala kika samba na chakiti kodro singa ala kikanga kobe chitengo ndingi na ndingi na bonginga na chakiti kodro a oko a ndo kwa so aikifuta angi za tala lita abatene yesu aikitona sese mingi akusala chala ala demal batene ngobo chikusala so asara si a ye chala aikivo na legi ni pepe singa a kanga legi titena ala mwazo na kusala chala kezazo chala ungo tele singa mena ndo kwa chala ikitibia ku ambena zoni adema nandoni
kumba chalo si de malé ak sa couverture chala gra zo sak ak exonération ya kote ko dota zile chala ala ba jesu sak passe passe mi de so même ate e ko ko ke si lu ke sa me affaire sak la bitin ni ska sak ak inga na pa
tonga na beni ndo ko so sa na beti gouvernement parce que tena ONG si lo nga ko lo ya kumba sans autorisation ou bien le gars le livre kumba lo ya ni lo sa na titre tonga na ti commerce so ndia ak kan ale genani yir ni tena concurrence déloyale
ngobo ti ku sa so ak nga na kpale na rokoto ngo ko na yati gogoro chileta asango si rokoto na mbaki chikota ndo kwa ti douane afaso nango saki usena ndoni balako na ndoni myombe sarango kusala na legen pepe na mbeti susi ya muna bumi timinuska asala si leta awara pepe ngiza so seki ngundangu balutala ndoni uta singa ambina ndo kwa so seki na kbetulu uta la kesi ngundangu myombe ayeso kwe asala si kutwa ndo kwa yenda ti douane nango saki usena ndoni balako na ndoni myombe ya umbine ndurumbe ti kai kusala timinuska na legi ti gango na angu ti yongo wala o mineral oko mungu yanga so akainga legi na ndo kwa timinuska telogana a fukuti farin na ndani aki ma paso si ala ke sarani na pengo na pepe ndiati ala so se ke sarani na li kodo bongi na pika ngo singa na ala so ke na ndochi minuska ala fatene tini beso ala ke musa ngo pepe na ndochi teneso na gango ti bumbi ti minuska ngbeni na ngo sa ki se na ndore bala ko na ndore ushona bi afrika aki meni kota mungo yanga ti bendo ti giwala accord de ceci ala ke sarana kusala yesu amuna ala passage tene akungwa kweso sala ke ganani ala futa ko forona ndoni pepe
singila ndali ti sango so si ala ndochi muna yi gordes kinsi na pai
dafono mo de kiluka
kitimi terena ndimbeso na geneti alengbabo so si ke directeur ti législation na bagetin do kwati la douane
exonération ak mbeni mpupaso na yangati kusala ti atene azi nkanguti futango lempu mbageni wara kwe na ndoti zo sosiali mi fati si futa lempu tongana mosu moti futa lempu mwala inga atene yeso ayira atene gango na kungba na kodro wara ti tene kungba lundo na kodro asigi ake yeso ayira atene ake a operasyon imposable so atene ake a yeso si tongana mosarani alingbe mo futa lempu na ndoni mais exonération ni atene ampena zoikeda sosi ampeti adikwa la atene ala so o andenanti adikwa atene ala so tongana ala sara benisa atene opération so ala gana kunga na kodro a limiti futa l'impôt pepe wara la futa gekete ba yesa atene exonération la
bilan do kusala wa wala ambina zola si ala beneficier na exonération so
biti fambi tene ala ba na yati buku so yeke sara na kusala sa atene côté droit tongana magone ati sura ngbango usse ndoni bali mbasa mbala na usse na nandoni omene fademo eke ba afa azo sosi tongana ala gana kungba ala ke futa lempo sa ira tene toa nandoni pepe ayekeda moke ba ala so ake adalimbi ake futa lempo pepe beyasi tongana lo gana anginja shara tene mone lo futa impo nandoni pepe ambenia da sambelangonzapa tongana la gana kungba sosi kungba ni ake essentiel ndati sambelangonzapa eki banga aussi na mbagi a kungba sosi ambela kodro wande sosi ala ke tukwa na kodro ti na legiti sa atene maboko na puputia kodro na kodro kungba na ke li na exonération nga na mbagi a la sosi a ira atene a organisation non gouvernementale a ONG sosi ala signé convention de collaboration na ngurubia sosi ala ke na yati a kusala ndende si mungo maboko na amolengeti kodro ala ke gana kungba na legiti exonération aussi a privilège à que d'assaut mounala mais il y en a qui entendent un bénin d'assaut à que mounala exonération à que total un bénin d'assaut que partiel donc imposé à diminuer gini diminuingo ibanga nambagi aussi un bénin du quoi soit que lekere ligi ou à que lekere da tongana si ita ou à ngurubia aichi lekeda ou ara simbeni kodro ma kodro anda mu maboko na kodro ti tene a lekere ligi tene ti kadro ti marché public la so a lingbi a muna la exonération donc na marché ni si atene tene marché ni a ke tout taxe so ti tene tene impôt déjà payé na yana we mo ke bénéficie la niape et puis nga na ndu kwati dengo bouze so ara tene investisseur so ti gana kodro ti ou ara la so ti tene gana kuta nginja ti tene investi na kodro ti bati ala inga donga na ngui so si a bati a investisseur a gana kodro a ke permettre na i du côté kamatango lempo titene et agrandir assiette ti ambenia exonération que d'associ nandali tim benier exceptionnellement atene un coup moins exonération que ngati souvene cas exceptionnel mais na bagitay so biti fanala aussi so exonération ti so geso a ba ke nanduti zoso sia ke gana kungbani so ira tene qualité ti zoni la mais na terreni moko warambe na exonération so a bagi kungbani so ke gande
ambina mungi ko ti biafrica so sia ke debouzé ya ke dematerie ti nandali ti so a batene aminando ko so sia ke na ko ti biafrica na panditi minuska so sia ke maboko na loi ke écologue ne tia kusala tiala ala ke mutala exonération ala ke gana kumba ti dengo buze na ke bivundu na beti ambina wa dengo buze so se ke futa tiala l'impôt na kolo ti biafrika so ti soni so ala tene na ndoni
biti tena la iso ya pakarakari exonération lo kenga shoni ape par exemple kati minuska na leur so minuska gando ya ti buku so ke sana kusala tene a turuku ti kodro wande so si a ke gana kodro ti ti sala kusala zansi amuna la exonération na ndoni kumba ti bira so si ala ke gana ngba ti gana ya ti coopération la mais pense ke na ti même iso ni so la si à la base ngourbia korosi a signé accord na ministre donc contribution ti kodroti i na yati mungo maboko so minuska gati bata kodroti ti bata i peuple centrafricain ba contribution ti état centrafricain la mais ti choni ni so ke na pekoni ake
ala inga ka zu et puis nati minuska ko contractant tlo mitentete ecologue tensa la tenefade ecologue lo ke gana kungba ndaliti minuska mais tungana kungba niso ti tene agwiti tene asana na kusala ti batango kodro ala muta la niti tene a munanti akira gunani na ntuti gara ti kani akesara si mbeni yeso ira tene concurrence de loyer la kega et puis akesara si economic kodra ki kui ala ba la sosia ke pe lempo la gana kungba tene la kani mais ala ke kani de titala ni apengba ti sosia ke na exonération lo ke kande na ketengi zukwa egonde ti voti zukwa ke na ketengiri ake gana beni conséquence wa ke shona ndoti économie et puis ake gana la conséquence wa ke shoni na ligi ti kamatango nginda tenti so alaba azuna détourné ake isa ya tenendi donc ke perdre na ligi ti fiscalité nga kodro ake perdre na ligi ti économie donc ake iso ake na ligi ni pepe tungana mosumo bénéficier na exonération si mo mukungbane ti sa na beni isa ya détournement de destination privilégiée so akotambe si sa na kusala ake ligi ni et puis avec mon amour kota amon dandoni
ibala tenia maratia shonyango botonso aike sala sikonomichi kolochi biafika aike tina gbeni mais ala limiti fana i na legeti a exonération so amina de kusala warasi ala ki gana kuma na onde ngoni ki gana concurrence de loyer nandoti a garaso palitien la da sanduku nginza awarani na legeti a futango alimpo
ala bana ngusa ki use ndoni balako no ku ndo kwati doanti kodroti a perdre nginja na legeti exonération Nkuntangu bali mbasambala soya tene 70 milliards. Mais tongana mo 70 milliards so mozana mbage na tereni yeso si so duante koroti agana na legiti ginza so ake cash tonga so ake gengundangu balota na ndoni oku na ndambu. So ti fa tene ake gintambu tin yeso alaba pupuni ake ngangu mingi. Mbati so isara ngangu mingi na yati yamela kusala nso ke sara na ndoso si pe fa di tene sara. Ani la sala ba petit à petit il réduire nga quand même ni ai tongana minuscule so petit ti réduire na peng il passe yemene accord. So ti tongana ti ten duni il faudrait que a réviser accord ni. Pinga aussi na terrain mo ke bambe na organisation internationale. So ye ba par exemple la PNUD à OMS à PAM à la ke gala kungba aussi so ke aider population. Ala nga ke PAM ake gala kungba aussi mingi ti kobeti tengoni ala ke ba mafuta bidon ta mafuta so ke gane pa magana tene amuna zo senge senge me ala ke ba na mbage iki wana ndoti gara so ke yeso ke na legi na pe et puis ni la sara ala ba iki perdre ngi jamingi na 2018 il perdre 54 milliards mais na ti 54 milliards so gi minuska lo oko na organisme ti système des Nations Unies l'Italie ou c'est so ala ke na 77% na yati 54 milliards so ake yeso ake sara si ake nekusala ti douane ilimbiti kamata nginja joni pepe tenti so exonération na nenanduti
ibala tene alimbia mulingi ti kodo abemendo tola wakambini akpalini tonga so ka singa na ala me andaka minya ina faso tene ala so ke sala kusala namba ke tindo kwa ti la douane la sia ke munga maboko na awande so sia ke linda na kungwa tsala na ondengoni so ti so ala tene nanduni
so ala la tene ti so engba ti na inando kwa ti douane ke na preuve ti so ape ala inga kusala ti kamata l'impôt à que kete kusala pe tongana leur so magati sala kusate kamatengo l'impôt mo ke kuti debati angatmo tonga mo debati angatmo ki senge formalité ape a tete so atene mo munzingire mo zala gutmo ngati tongana leur so si mo sara yi so ke faute kete sanction tu mo a ke ngangu a onti meni senge zo donc a ke yi so si a sara si ti tongana mo toani mo ti sara veni mo ke réfléchir le gousse si mo sara yi mena ina da kota ndo kwa inda ti douane a de yinga tene na ndoti so pepe mais yi so yinga na yi a ke ti so a ke atene so a ke binami et puis mingi sa la réunion na minuska na écologue tena la itene asangwa igana meti sa tene akungba sa gunala ake gunani na ligiti yeso la tisa na fana kusana ni pepe mais ligi mingi la tene ya tene alimbi iga ifa prevenu sa fa tene ba ala la mukungba ni ala ka donc yeso yunda na son africain geti tene ala idi tonga la mbiye na getonso ala irie ke ge buma igbala sa tene la met dans le sac ti tene sala limoni ifa itene ah ba sala ke sala sula ala inga ti minuska soit ala ke na privilège diplomatique ngangu mingi so moke lundu kutonso ma gunati gbagbacha la pe même i unda nandukwati douanti tene zambene kete poste ti nanduku sala talaka mais i pe a peine territoire talaka inviolable donc à la barque a yiso si na ligue ta diplomatie a kanga ligue ni kangu mingi kota wa inda ti Frédéric et Théodore et na mona ngoi so le que bouli ti le tene i unda na nguru bia ti tena mukete wa boko na itene peut-être i warambeni numéro vert tene tonga leur sala bande mbeli zo so si ati sala eti kirikiri i ona pika singa na iti tene i gai buzuni na nduti ni so tene i wara preuve bien ni ti tene fa itene ah ba i tonga so tonso
pakara alain gengbabo singila
bekere singela na ya pakara karim
ala londo chima genetie alengengba bosu siya ike wainda wala directeur ti législation douanière na code tibe africa le fofade kwale so si zingo taxe na ndoti ambe ni akungwa so si amena ndoku sala lingi ti gana code tibe africa gana ndoti konomi ti kodo kwa singa ti konomi angbala ko ti tena tambula ike zile kina la ti tene ala mambeni kete mozoko so sa te dema pono pasi so si ya ike ti vezo
Dema ono pasi mawa gutileti ini so Jerusalem bitonso gutileti ini so Jerusalem bitonso gutileti ini so Jerusalem bitonso au cœur d'Afrique un peu comme les autres qui nous enchaîne la crise d'Afrique venant de la volonté d'autrui l'estin gouverneur rendu certains tes fils traîtres du peuple du sang dans le noir et face au peuple joue au prêtre des marionnettes en costard qui tiennent la tête du pouvoir on se met la panique dans mon pays le revenu faut qu'on le traite bête de dire que cette histoire qui a touché ma RCA est une question de religion orchestration de l'homme blanc et ses alliés les politiciens mal tourné voilà que maintenant le peuple meurt jour et nuit comme des chiens un peu de clairvoyance y'a pas caché les choses ils veulent servir de notre sous-sol une arrière-base de richesse pour leurs petits-fils et Dieu merci on a compris on vous promet rien mais y'aura coup d'état en 2000x va y sur le président de la République vas-y yeti iso la kenzia kete benilam benilam zapa kekende dema ono pasi mawa kundu so la kemuna ya kunzi lawa nduti induti iso la kufuti lakwe ngorini alinga we idoti londo chike dema ono pasi mawa gutileti ini so Jerusalem bitonso gutileti ini so Jerusalem bitonso gutileti ini so Jerusalem bitonso
5 kilos, mouvement tu peux qu'à 12 ans et à Unzi. Petit légaté, on profite à Zotinzi. En Gombalinda, y'a Tchafaka. A quelques deux camps, la moto tu tenais si mon côté braque en Benizoni. C'est le cas ou Balaka. A Zotisana, à Sangue, Falais, Sociatina, Kodoro, Tisadambana, Ti Abandi, Mbororo, Akwena Bakara, Jaramba Mouya, Ti Kodoro, Yena Gangonjon Amawa, Ikiri Tiki Yeti, et Naleja Kodoro, Sosi Anguru. Comme si Kambodo, musulman chrétien tu paye Africa. Il s'arrête comme si Azo soit Ingangando. Awa Pikango Mazoko du centre Africa. Et Teneta Tenena Yamazoko ti tene Asewa Inga. Le Bangi jusqu'à Bagando. Kakbemba Messia Mungo Bena Benge. Ti tena fana chrétien. Akira Muna chrétien. Ti tena fana Benge. Singilan Zapasan Bena Akui. Ambena Mwati Bando. Bemba Mea Furunyon Tongana Motrongando. Kodora Kawazen.
Singila nala giremi ya menindi ndaliti mozoko susi ala muna hii fanala soa la ikinati kwa singa chikonomi la soe sala tenandoti kbaleso wala exoneration wala zingo futango lempo nandoti ya menando kusala wala ambini azo na kolo chibi afrika limbi tigana nandoti ikonomi tinebesuwe kichimi terena jion edu bagari solo kifana inju ni chinesi ya kinayati kanar
Kana aiki mini nyama sosi aiki waralu mingi na yachungu walanga na lechi kodro gochilo so ayo mingi pepesi yanga chilo ayo yongo so nzoroko ni aiki ti bimba angasi lukinga na agere sosi aiki ngandurunga ama boko chilo ayonga kete mko wangamin sosi alimbi ti batala na lechi kodro ngasi ambini sosi aiki mingi gina ndu chingu amingi so afaso mingi ti asewati kana aiki anyama sosi mingi aiki gina yachungu kana so aiki waralu so irlo sauvage aiki sosi mingi Loki du Tinando Oko Pepe. Ati sosi azo yinga ni mingi aike so a ireni colver. So na yani moke waranga abati amara nindende. A wali ti kanara ki ireni kan nga akete masikani so ake ireni kaneton. A kananga ike tungana kondo sosi ake batani na leti kodro. Azo a yinga kana mingi teneti sosi a nyamachilo ake tungana ti ambini anyamandinga tungana akondo. Moke waranga ayacha kanara nindende. Beni so ake dake ireni colver. So ake ingana anyamachilo so ake inga njuni inga
ambeni soki irani ti Pékin nga na ambeni soki irani wala ti barbarini sunga kwe alingbi ti tene mwarani mingi na kodo ti Amerika ti mbungu bumingo tereni ti amarani useso asara si awara anzoroko ti akanar nga so ndende na kodo ti be Afrika gi mo ke waranga akanar so azo yeke tengani ayeke kangani na ndö ti agara yoko ngiri ni ayeke na uzu mingi Esther Bengudi sunga ayeke oko ti azo so ayeke tengani
mbi te kanar me lakue lakue ape mbi te kanar paceke ngiri na ndö ti gara aye na nduzu mingi apeut wara ambeni na ndö ti sakoku wala sakosio na ngbangbo ala so ade ti kono nzoni ape la peka na sako ti anangbangbo ni laso asara si mbi te ni lakue lakue ape bon kanar ami ni yama so lo nzere si tongana tolo nzoni mbe tongana tolo nzoni ape la si mabeti anga lo na gue ape
sandi na mporo so e wara anga lo na gbata ti bongi lo ye ti lo tënë ti kanar pepe tënë ti so lo baa kanar ayeke mini nyama so si ayeke mingi na zindi na tere ti lo
mbi ye ni ape parce que aye so depuis molenge mbi ke ni e puis asara mi nzoni ape parce que mbi hona ti kanar ti avaka na tere ti da ti mi mbi baa kanar ayeke tamburanga ti ngu ti salte ayeke te parfois asa te so atuku na ndö ti poubelle na ye asara si mbi ye ni ape
chansen nga afanga so kanar ayeke mini nyama so si azindi mingi ayeke na tere ti lo ye so asara si lo ti tene pepe
mbi ye lo ape ngba ti nyen ando babâ ti mbi aye bata kanar tongana lo bata kanar mbi ba façon so ala yeke te na ye ala yoro yanga ti ane ya ti apopoto ala yeke te avert e puis ala yeke sale tere ti ala yeke salte ye so asara si mbi ye ni ape e puis tongana babâ ti mbi aye ti teni laso so lo fâ ni na lakui lo tuku vinda donc atanga ti akete akuâ ti atere lo ni so angba na ya ti kasa ti tere ti lo so asigi na gigi na mi mbi bâ ti mbi ni tongaso mbi tene ayeke gi avert so si lo te so ni la si asigi na ya ti tere ti lo ni so ye so apusu mbi ti tene mbi ke nyama so iri ti lo kanar so la
Benjamin Marandi aye ti lo tënë ti kanar atënë ti so nyama ti lo ayeke tongana ti kondo
te kanar mbi ye ni me ye ni ako so si mbi teni gbanigba ni ape mbi pense depuis so si aduna na mbi so mbi doit ti te kanar laso asi lege o tao puis mbi baa kanar nyama ti lo anga nere tongana ti kondo aussi donc kanar lo yeke lo ga bien lo kue lo gi tongana kondo la donc mbi te ka lo
aye so si lingbi ti wara na ya ti kanar na yanga ti wanganga ti Dieudonné Kumanzima lo
kanar na kondo ala ba kanar so gi kuâ ti tere ti lo so lo nenga mingi nga ape ngu ayeke na tere ti kanar e kanar mo ga titene lo so 90% par rapport na kondo mo utilise gi 90% mo yeke na perte ti 10% na tere ti kanar parce que asalete na tere ti lo mo ga ti leke ni ayeke 100 grammes ayeke mu nga na ti kanar amuna mo gi 200 kilocalories 5 protéine mo yeke wara na ya ni mo yeke wara 22 grammes ti protéine me kondo aga na ni ahon ni ahon aga mu nyama na zo ahon kanar e olengo nyama nga nyama ti bagara nyama ti mouton na so aga na protéine mingi e batango kanar lo kono me rapport ti lo rapport qualité poids ti lo ayeke na avantage ti kanar pepe lo kono gi 5 tongaso
i ba so ala mate na ndö ti kanar awe zia si anzira na yanga ti ala e yeke wara terrain na yenga ti poko
singila na ala Jean-Hugues Bagali fadefade so ngiri ti akungba so si ayeke na ndö ti amini agara so ayeke na kodro ti Beafrika ngawi ti gozo oko ayeke kana saki uta na ngbangbo gi na gbata ti bongi saki uta na mbage ti mbaiki litre ti huile oko ayeke na ngbangbo na balocho ambeni ayeke kani na saki oko na ndö ti ambeni agara ngawi ti okoso ayeke na saki miombe na gbata ti mbaiki saki ti charbon ngbangbo na balomene na mbage ti damara saki oko na balocho na gbata ti bongi
dafondono ndeke luka ala yeke ma kuâ singa ti konuni
ti ndembe so e yeke gue ti mambuba ti kono mi na yanga ti wakode kua ti Didas Sabon so lo yeke sara na e tene na ndö ti trésor public paka Didas Sabon e bara ala
e bara ala
laso ala yeke sara na e tene na ndö da sanduku nginza so si ayeke trésor public ayeke nyen mbwimbwi
gogoro ti l'état wala trésor public ayeke mbeni mbeni kpengba ndokua so ayeke na ya ti ndokua ti gbene gbia so abâ tënë ti nginza nga na mama nginza ti l'état ayeke gogoro ti l'état wala trésor public lo yeke na ngangu ti l'état titene lo sara na kuâ ti sara si lo mai na legitin ginja konomi ti kodro ba yeso ayira tene gogoro ti l'etat wala trésor public
joni ti ainsi a lingba mulingi ti kodro ti Beafrika inga tene na ndo ti trésor public
ta tene amlingi ti kodro a inga njoni pepe yeso ayira tene gogoro ti l'etat wala trésor public ti ala mulingi ti kodro tana mo sara yeso tene enquête ti ti ala ke gi ti tene lo muna la amande lo futa amande lo sara so be lo futa gi awa kwa ti l'etat mingi ni an magi na ndo so gogoro ti l'etat wala trésor public ak mbeni kpengba ndokua so lo yeke na kua ti lo yeke ngangu mingi na ya ti kodro ti mu ngangu na l'etat si konomi ti l'etat amaï na ya ni i faut e tene ayeke gogoro ti l'etat so si wala trésor public lo la si lo yeke rokoto anginza ti l'etat si lo yeke mu nga lege ti tene lo sigi na anginza ti l'etat na lege ti ye so ayira tene aloi de finance so tongana badale zo ayeda na pekoni ayira tene na budget ti l'etat aga ye so ayira tene ndia ti ti nginza ti l'etat wala loi de finance ayeke trésor si wala gogoro ti l'etat si ayeke rokoto anginza so si lo yeke sigi na ni na lege ti tënë ti loi de finance so si ayeke tenteni so
akusala ti mbungbi si lo yeke sara
gogoro ti l'etat wala trésor public kota gonda ti kua ti lo ayeke ota kozoni ayeke so lo yeke tongana wa nginza ti l'etat so atene caissier ti etat useni ti kota kua so lo sara lo yeke tana comptable wasarango konde ti l'etat si ota ni ayeke so atene financier ti lo lo tongana wa sanduku ti nginza ti l'etat wala financier wala banquier ti etat ba akota gere ti kua ti so gogoro ti l'etat wala trésor public ayeke sara la
e ba ala fa kozo kusala ni afa tene tënë ti caissier wala batango nginza ni so aye ti tene la
tongana lo ga tongana wa nginza ti etat wala caissier ti etat so ti fa tene lo si lo yeke ba tënë na ndö ti anginza ti l'etat nginza ti l'etat so atene so si a voté na budget si anginza so kue ayeke li ayeke na trésor public si nginza ni ayeke ga ti duti da donc caisse ni wala sanduku ti nginza ti l'etat ni la anginza ni ayeke ga yeke linda na ya ti sanduku ti l'etat parce que gogoro ti l'etat so wala trésor public lo ga tongana zo so si ayeke rokoto nginza ni wala caissier ni si lo la si lo yeke na sanduku ni si aga si ayeke linda na lege ni na lege ti nyen na lege ti aye so ayira tene arecette ti l'etat tant so si amelenge ti kodro ago ti futa wala andokua wala amelenge ti kodro ago ti futa apatante ti ala ago ti futa alampo ti ala ago ti futa anzi na nzi na aimpo wala ala yeke ga na akungba wala ti ala dédouané ni aroi anginza so kue ayeke gue ti tuku na ya ti sanduku ti nginza ti l'etat so ayeke trésor trésor si ayeke kamata ni ni la ayere lo yeke tongana caissier ti etat nga aussi na lege ti kua so trésor public si ayeke ba lege ti akonde ti etat so ayeke na dama ma nginza wala banque centrale ayeke gogoro ti l'etat wala trésor public si ayeke ba nga lege ti akonde ti l'etat so ayeke na ya ti dasanduku ti nginza so atene abanque commerciale si lo yeke ba tongana ainsi ala yeke tambula tongana ainsi anginza ti l'etat so ayeke gue na ya nika si ayeke sigi si lo yeke bembendo na ndö ni nga aussi tongana anginza ti l'etat so si wala aimpo wala ayen so si ali ape lo si lo yeke gue na pekoni ti sara si anginza so alinda na ya ti sanduku ti l'etat na lege ti kua ti lo ti caissier ni aussi lo si lo yeke sigi na nginza so si tongana amu yanga na andokua ndende si lo yeke sara si nginza ni ayeke sigi na lege ti mu yanga so amu na anzi na andokua ti l'etat ti tene afuta ni
useni ayeke tënë ti comptable wala dikongo ni zo so alingbi ti diko nginza ni aye ti fa nyen
gogoro ti l'etat wala trésor public lo nga kue use kota kua ti lo ayeke wa konde ti l'etat wala comptable ti etat so ti fa tene trésor public si wala gogoro ti l'etat so la si ayeke lekre ainformation wala anzi na nzi na akua so kue wala anginza so asigi anginza so kue alinda lo si lo yeke lekre ni kue si lo yeke sigi na ni ti za na gbe ti le ti gouvernement ti hinga tënë njoni na ndö beni tene ba anginza linda tonso na nze tonso nginza linda tongaso na nze tonso nginza sigi tonso lo yeke su na kota gbuku so ayira tene konde wala comptabilité nationale si lo si lo yeke sara si akonde ti l'etat na lege ti so ayira tene etat comptable ni aduti mbirimbiri aduti so atene fiable si aduti exhaustive si aduti détaillé ti mu lege na l'etat ti hinga mbirimbiri tongana nyen si nginza ti lo alinda si tongana nyen anginza ti lo asigi si amu lege aussi na gouvernement ti tene lo yeke za le ti lo da si lo yeke sara na akua ti lo ti maingo ti kodro ti maingo ti konomi ti kodro
nga na ota ni ala fa tene ayeke fonction so ayeke financier wala tënë ti koforo ala lingbi ti fa na popo ni mbungbi ti tene amolenge ti kodro ahinga
ota ni so ayira tene trésor public wala gogoro ti l'etat ayeke na role so ayira tene role financier wala zo ti batango nginza ti l'etat so ti fa tene mo hinga etat ti sarango kua le besoin ti hinga ye so atene trésorerie ti lo tongana état d'outil si tongana ak balegeti nginjatu no njoni ape le peu du attends attends ah logana nginjatu fouta ton sap ah logana nginjatu fouta ton sap ali biki gat balé na ti kodro so même l'état ou le gouvernement le petit ingel no nap ni la sak njoni lokana financier tu lo so ak trésor public ak l'écran biti tu lo titene ak ay sotena trésorerie tu lo loko balegeni tongana nginja so lokana nisi lingoni ak njoni ape ou be sigimuna ak njoni ape lo tente nando bente ne legita ni kwe aguna legini ti mule gina eta tonga na nginja tulo kana legina pe eta yoro mboko na da sanduku tinga tene amuna lo pata tana nginja tulo akiri na peko lo yoro mboko tulo na da mama sanduku tinga la banque centrale titene amuna lo nginja tonga na nginja tulo akiri na peko kan jona pe lo unda na anzira nzira kwa tulo titene akira sara kwa ngangu na devant titene nginja li sia muna lo lege titene sara kwa tulo e ak banga usina lo lege tene na sigu na nginja tulo so est-ce que lo sigu na nginja na legini est-ce que nginja tulo lo sigu na ni so est-ce que akana legeti so era tene loi de finance soit fa ba kota ota gonda kwati gogoroti leta wala trésor public sur le sarala
dida sabon singila
imola singila
ala londo chima dida sabon sosia sala fadina itene na ndoti trésor public kwa singa ti ekonomi ti ala ti la so ne anga ti sango a kondani tonga so e fanala itene la so isala tena ndoti akbale so si zingo a futango lempo wala taxe so na ngati mu du fond ya tena exonération ali mu ti ganani na ndoti ekonomi ti kolo ti biafrika ala ke fadini ngi ti tena ala ma kwa singa so e kiri singila na ala kwe a kemeni kwa singa so si igor deskin sina pa yonga na mbika Karine Selbegbe is le kerenin da litiala na ndutia masinika aike giremi ya menenzi enala aike kokapa na ingati pikonda litimini fini kwa singati ekonomi nzoni le ingana la kwe.